Gaurko egunak badakar berarekin urteurren borobil bat, ba, gauzatu zen, estatu kolpe batena, 1936ko uztailaren 18an penintxulara zabaldu zen, altxamendu militarra, bigarren errepublikako gobernuaren aurkakoa, bezperan, ba, Afrikako general eta koronel talde batek hasi zuena, eta esan liteke beraz, Espainiako Gerra Zibilaren hasiera, historiako liburuek behintzat, ba, atzo gaurko egunean kokatzen dute, laurogei urte, altxamendu fasista, ba, gauzatu zela edo abiatu zela behintzat, eta gaur, ba, urte hurren borobil horretan ekitaldiak egingo dituzte, ekitaldi asko, Hego Euskal Herrian, ba, besteak beste, bi aipatzearen, batetik Iruñean elkarretaratze egingo dute, memoriaren aldeko Nafarroako herrien asambleak deituta, eta Gasteizen berriz hainbat eragilek deitu dute, tartean da, frankismoaren krimenen aurkako Euskal Plataforma. Telefonoz bestalde dugu, Josu Ibargutxi, Goldatu elkartearen bozera mailea, eta, ba, frankismoaren kontrako kereila sustatu zuen plataformako kidea ere bai. Josu, egunon.
Bai, egunon.
Egun berezia izango da gaurkoa, frankismoren biktima izan ziren entzat, euren senide entzat, eta oraindik ere, baserrik ertu eta zer argitu duten entzat, ezta?
Bai, oso berezia eta nahiko tristea jakina. 80 urte pasa dira eta badirudi hemen, ba, ez dela ezer gertatu, batez ere ez dela justiziarik egin. Naiz eta teorikoki behintzat frankismoa desagertua izan, ezta? Bai, zoritxarrez esan dezagun, ba, auden hau gogoratu beharra daukagu, eta oraindik elkartaratzeak antoratu, bai Iruñan, bai Gasteizen, Donostian ilan 28an, beste elkartaratze bat izango da, edo datoren ostiralean adibidez, Otxandion izango den, bueno, ekimena, bertako bombardeoa izan zelako, ez da, Europan zehar, lehendabiziko, ba, zibilen aurkako bombardeoa ilan 22an izan zen, 1936ko urtean.
Bai, ostiralean ere gogoratzeko eguna izango dute Otxandion, ezta? Urte horren borobil hori zuk aipatu duzu hori dela eta frankismo garaiko krimenak ikertzeko, Josu, abian da kereila. Askotan hitz egin dugu honi buruz Argentinan, egureneratu nahi genuen zurekin zertan den auzi hori, zertan den bide judizial hori.
Beno, bide aurrera dijoa eta auzia aurrera dijoa. Adibidez, orain bertan bost Servini epaileak bostek sorto bidali zituen duela pare bat hilabete, ba, bai Barakaldon, Bilbon, Gernikan eta Ibarren bertan biktima batzuk bere lekukotasuna berresteko, ezta, kereila batzuk eginda daude eta biktima horiek, ba, berrestu egin behar dute. Badakigu jakin adibidez Madrileko justizia ministeritzan daudela jadanik. Mm-hmm. Eta badirudi Madrileko ministeritza justizia ministeritza horretatik atera omen dirala, baino, ba, bueno, betiko trabak traba, ez dakigu oraindik biktimak noiz izango diren deituak edo zitatuak, ez da. Horrek esatea nahi du Servinik baduela gogoa eta geroz eta handiagoa, zeren azkenengoz berari egin zioten mespretsua orain dela hiru hilabete,
bai.
Ba, gobernuak bueno, ez zion kasurik ere egin egindako zera biktimarioen exhortoeri buruz, ezta, 19 daude inputatuak eta gobernu espainolak ez du ezer jakitzerik nahi. Tira, oraingoan behintzat badute zera, ba, funtzioetan dagoen gobernua dela eta horrelako arrazoiak botatzen dituzte. Ikosiko dugu gobernu berriren bat eratzen bada zer motatako gobernua izango den eta horren arabera, ba, ikusiko dugu benetako justizia hemen egitea nahi den edo ez.
Bai, Maria Servini apirilean zen okerrezpa gaude, ezta? Euskal Herrira ere etortzekoa kaso, baina bueno, biktimei testigantza hartzeko kereilan besteen artean azaltzen da Martin Villa, Frankoren garaiko gobernazio eta barne ministroa, auzipetu moduan, galdeketa egiteko asmoa ere bazuen antza, baina bideia bertan bere utzi zuen, ezta? Eta salatu zen utenez, aipatu dituzun Espainiako gobernuak jarritako trabak tarteko. Ez da gilosu Martin Villa deklaratzen ikusteko aukerarik izango den?
Bueno, berak, elementu honek esan zuen bere garaian, berak ez zuela inongo arazorik deklaratzeko, tira, berak itxura baten ba ez du izango, baino bere gobernuak eta bere alderdikideak ba omen dute, zeren ba, horrelako trabak Europan zehar eta ez da nazio batuetan ere, giza eskubideen erakundetan inork ez du ulertzen benetako estatu demokratiko baten bagaude, ez da, inork ez du ulertzen, eta horrela ari gara Europan bertan, ba hori den hori salatzen zorionez gainera ba bertako Euskal Herriko bi eurodiputatuek, bai Izaskun Bilbao eta bai Josu Juaristik, hori den hori eta eskerrak eman behar dizkiegu biei, sekulako lan egiten ari direlako, ba frankismoaren impunitatea nola dagoen oraindik txertatua, esan dezagun, estatuaren aparatuan, ez da.
Auzitegien bideetatik aparte, joan den astean jakin genuen Eusko Jaurlaritzak akordioa sinatu duela Aranzadi Zientzia Elkartearekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin, ba Gerra Zibilean eta frankismo garaian izandako giza eskubideen urraketen inguruan ba ikerketa egiteko, gertatu den argitzeko ere balio lezakete gisa honetako ikerketek eta akordioek.
Bai, nola ez eta sorientzekoa da iniziatiba hori. Duela egun batzuk beste iniziatiba importante bat izan da torturari buruzko ikerketa hori, oraindik amaigabea, baino tira urratsa handiak eman dira horrei buruz ere, ezta. Oraingoan behintzat 36tik 78erako ikerketa horrek gure ustez urrats handiak emango ditu hemengo gutxienez Euskal Herriko egia guztia jakitzeko. Jakina estatu mailan egia hori askoz ere handiagoa eta bueno, gogorragoa izango da, ezta. Baino Jaurlaritzak eta Arantzadik hartu duten zera bide hori guretzat ba oso interesgarria da eta bultzatzen dugu,
Euskal Autonomia Erkidegoan gertatutakoaren inguruan zer ikertua ere badago oraindik, asko gainera.
Bai hoize, handik milaka eta milaka lagun daude hemen joiratuak, milaka urraketa izan dira, milaka eta milaka biktima, oraindik jende asko etortzen zaigu esaten, ba, ni bazeukea, taitona bazeukea, danaia bazeukea, baino, etzekiat merezi duen, etzekiat, egia guztia jakitzen ez baldin badugu, egia esan gero, justizia ezin izango dugu egin. Eta justiziaren ordua etorri dela deritzogu, Atzo bertan, Carlos Eslepoi eta Jacinto Lara gure kereilaren abogatu biek edabide baten egindako artikulu baten publiko nahi zuzen, ba oso ondo diote, ez da. Bertako justizia egin beharra duela hemen justizia, ez da. Oraindik Argentinara ero beste toki batera joan beharra, Mexikon ere esartzen ari dira kereila frankismoaren aurkakoak, ez dagoela eskubiderik horrela ibiltzea, jurisdizio internazionalari deika hemengo justiziak eser egiteko asmorik ez duenean. Batez ere, eta orain aipatu beharra dago, impunitatearen aurkako mugimendu hori udaletara zabaldu denean, ezta. Hainbat udal importanteak, bai Gasteizen, bai Iruñan, bai Zaragozan, bai Miranda de Ebron, segurutik Laister, beste udal pilo batek berdina egingo dute, erabaki dute ja impunitatearen aurka borroka honetan beraiek udal moduan, instituzio moduan kereilatzea. Egia da, eske udal batek nola ez du ba egingo bere herrikideen alde, baldin eta biktima pilo bat badaude oraindik ez jakinean bere familiartekoekin ze gertatu den, eta beste pilo bat ba torturatuak, detenituak, exiliatuak badaude herri hoietan, ezta. Bueno, mugimendu guzti horrek gure ustez eta horretan ari gara, ba zer esan handia emango du datozen hilabeteetan, eta ea ba instituzio hoien aldetik horrelako bultzada batekin ba behar den tokira heltzen diren hemengo aldarrikapenak eta justiziaren oihuak, ezta.
Bai, oso Ibar Gutxi Goldaltu elkartearen bozeramailea, eta aipatu dugu frankismo garaiko krimenak ikertzeko Argentinan abian den kereila horren sustatzaileetako bat ere bai. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Berdin.